banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului!
Bine v-am regăsit la emisiunea Matematica Cerului, emisiunea care ne invită la introspecție, ceea ce facem în fiecare săptămână, sper din toată inima să ne ajute pe fiecare dintre noi. Analizăm tiparele de gândire, ne uităm la deciziile pe care le luăm și desigur și la alegerile pe care le facem în momentul în care luăm anumite decizii. Ca de fiecare dată, în fiecare săptămână deschidem culegerea sfântă, culegerea matematicii cerului, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Extragem un personaj și vedem care îi sunt tiparele de gândire, de comportament, care sunt deciziile, ce alegeri face. Ei bine, astăzi avem un personaj despre care se vorbește foarte puțin, însă el este reprezentativ pentru prietenia pe care a dezvoltat-o cu Dumnezeu. De altfel, tema de astăzi este aceasta, să fii prieten cu Dumnezeu. Personajul este Enoch, iar el știm ce a făcut, ce alegeri a luat, să umble cu Dumnezeu, să fie prieten cu Dumnezeu. Ca de fiecare dată se află aici la Matematica Cerului, pregătit să analizeze problema, pastorul Eduard Călugăru. Bine ați revenit la Matematica Cerului.
Mă bucur să fim împreună.
Îmi place, Enoch. Cui nu i-ar plăcea? A umbla cu Dumnezeu, a fi prieten cu Dumnezeu. Biblia spune că e posibil lucrul acesta.
Da, mai ales că Enoch este exemplul cel mai deosebit, cel mai frumos. Sunt și alți oameni care au umblat cu Dumnezeu. Când spunem lucrul acesta, nu trebuie să ne gândim doar la Enoch, însă este exemplul cel mai bun, cel mai complet în privința aceasta.
Ce-l de face? Ce? Da, exact.
Am găsit scris de autoarea Ellen White despre el și spune așa: planurile lui erau în cer, gândurile lui erau în cer. La un moment dat, doar fizic, corpul lui mai era pe pământ. Și atunci Dumnezeu a hotărât să le ia în cer. Și mi-am pus întrebarea, câte din planurile mele sunt în cer? Câte din gândurile mele sunt legate de cer? Și mi-am dat seama că foarte puțin. N-ar trebui oare să facem mai mult lucrul acesta? Adică să ne gândim la ceea ce înseamnă veșnicie mai mult decât la lucrurile care oricum sunt trecătoare?
O întrebare retorică. Îmi place să cred că fiecare dintre noi am întipărit-o în mintea noastră și ne răspundem așa cum trebuie să răspundem.
Adică mă gândesc la ceva foarte concret. Adică ți-ai făcut un plan pentru veșnicie, pentru cer? Sunt niște lucruri, vise, dorințe, planuri pe care le ai pentru cer? Sau să ajungem acolo și o să văd mai departe? E foarte important să și construiești. Cu siguranță că multe vor trebui rectificate sau poate chiar abandonate, dar este important să-ți faci planul pentru ce înseamnă veșnicia. De ce? Pentru că în om a fost pus de Dumnezeu gândul acesta al veșniciei.
Creștinismul are o problemă la capitolul acesta, gândul lui făcut pentru veșnicie.
Să-i spui cuiva, de exemplu, dau un exemplu, să-i spui cuiva, aș dori în cer să stau lângă tine. Veșnicia să o petrec împreună cu tine, să fim vecini. Ce gând frumos! Bine, nu o să poți fi vecin cu toată lumea, dar a dori să fii lângă cineva, a dori să împarți cu cineva veșnicia, este un lucru extraordinar. Gândiți-vă că o căsătorie ține doar până la moarte, da? Până moartea ne va despărți. Dar bine, veșnicia, cu cine vrei să o trăiești?
Spuneți asta cuiva și cu siguranță se va găsi cineva care să spună: tu la asta te gândești, la asta ți-e gândul, când o zi întreagă are atâtea lucruri materiale și atâtea priorități și atâtea stres și atâta oboseală și atâta ocupare. E bine, a fi prieten cu Dumnezeu este să-ți faci timp și să-l așezi pe primul loc. Haideți să urmărim problema de astăzi, așa cum este ea formulată ca de fiecare dată pentru noi de Marius Capotă.
La emisiunea Matematica Cerului de astăzi vom observa cum Dumnezeu s-a descoperit oamenilor de-a lungul timpului și cum le-a inspirat gânduri, soluții și alternative la problemele provocate de păcat. După căderea lui Adam și a Evei, cu toată dezvoltarea nelegiuirii, a existat totuși un șir de bărbați sfinți, care înălțați și înnobilați prin comuniunea lor cu Dumnezeu, au trăit ca în compania cerului. Ei au fost oameni de o impresionantă putere intelectuală și ai unor minunate realizări. Ei au avut o misiune mare și sfântă, aceea de a dezvolta un caracter drept, de a învăța pe ceilalți lecția Sfințeniei. Și aceasta nu numai pentru cei din timpul lor, dar și pentru cei din generațiile ce aveau să vină după ei. Printre acești oameni se regăsește Enoch. Care erau alternativele lui Enoch? Ce altceva ar fi putut alege în locul unei vieți de lepădare de sine și o continuă comuniune cu Dumnezeu? În primul rând, Enoch trăia în aceeași lume afectată de păcat împreună cu ceilalți oameni. Totuși, el a fost unul din șirul de bărbați sfinți, păstrători și strămoși ai adevăratei credințe. Deși avea toate motivele să se împotrivească lui Dumnezeu, Enoch, spre deosebire de oamenii din timpul său, l-a căutat pe Dumnezeu. Deși Enoch se putea alătura păcătoșilor, scepticilor, s-a scris despre el că a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Chinuit de creșterea stricăciunii celor nelegiuiți, Enoch a evitat continua legătură cu ei și a petrecut mai mult timp în singurătate, consacrându-se meditației și rugăciunii. Nu a fost un pusnic, dar faptul că s-a retras din mijlocul păcătoșilor ne sugerează stilul de viață diferit pe care îl trăia Enoch, unul după matematica cerului. În al doilea rând, Biblia scrie despre Enoch că a trăit 65 de ani, iar apoi a născut un fiu. După aceea, el a umblat cu Dumnezeu încă 300 de ani. Se pare că prezența fiului în viața lui l-a schimbat, l-a făcut mai sensibil, mai atent și mai profund în relația sa cu Dumnezeu. Deși putea să ignore responsabilitatea de tată, Enoch învață lecții prețioase din relația sa cu fiul. După nașterea primului său fiu, Enoch a ajuns la o experiență mai înaltă cu Dumnezeu. Când a văzut Enoch iubirea copilului său pentru el ca tată, când a simțit profundă afecțiunea inimii sale pentru fiul său, Enoch a învățat atunci lecția prețioasă a iubirii minunate a lui Dumnezeu față de oameni, după cum și încrederea pe care copiii lui Dumnezeu pot să o aibă în cerescul lor tată. În al treilea rând, Enoch avea posibilitatea renunțării la umblarea lui cu Dumnezeu. Unii oameni, plăcuți lui Dumnezeu, încep bine umblarea cu el, dar o sfârșesc tragic. Observăm în viața lui Enoch o consecvență și perseverență. El nu doar că trăia o viață curată, dar devenise un predicator al neprihănirii, făcând cunoscut oamenilor ceea ce îi descoperea Dumnezeu. Deși Enoch se putea retrăgea din lucrarea la care s-a angajat, din motive că a obosit să umble cu Dumnezeu, el a fost un neînfricat mustrător al păcatului, până a fost mutat de pe pământ, cum spune Scriptura, ca să nu vadă moartea.
Frumoasă biografie și care are un deznodământ absolut uimitor, spectaculos, comentează aici la Matematica Cerului pastorul Eduard Călugăru. Așadar, alternativele lui Enoch. În primul rând, să fii ca ceilalți.
Enoch este ca plasare în timp, ca viață, trăiește înainte de potop la puțin timp. Iată că este într-o societate din ce în ce mai degradată, mai departe de Dumnezeu. Până la momentul când toate gândurile au fost îndreptate numai spre rău, el prinde ceva din această generație. În al doilea rând, Enoch este tată la vârsta de 65 de ani. Din el se naște Metusalah sau Metusala, cel care trăiește cel mai mult, așa cum găsim în raportul biblic, 969 de ani, Metusalah, este tatălui. Iată că Enoch este un om care seamănă cu noi. În ce sens? În sensul că este un om obișnuit, are copii, trăiește într-o societate degradată, înainte de potop, noi putem spune înainte de a doua venire, sunt niște paralele care se fac între noi și Enoch. Enoch alege însă să facă ceea ce este bine. Alege pe Dumnezeu și face nu doar o prioritate, face totul în viața lui Dumnezeu este totul.
De ce a avut nevoie el pentru sine ca să ia această decizie în contextul pe care tocmai l-ați enunțat? Nu un context ideal, securizat, nu se păcătuia. Să iei o asemenea decizie într-un context securizat e foarte ușor, dar când totul este contaminat, este și mai dificil. Să fii diferit.
Am un răspuns la care mă gândesc. Cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atât vezi că nimic nu se compară cu El. Oamenii care aleg altceva cred, și noi, mă includ aici, nu sunt separat, cred că nu-L cunoaștem suficient de bine pe Dumnezeu. Cu cât îl cunoști mai bine pe Dumnezeu, îți dai seama că celelalte n-au valoare. În primul rând, cred că această umblare cu Dumnezeu poate fi tradusă, Enoch l-a cunoscut din ce în ce mai mult pe Dumnezeu. Nu doar că a fost un om religios și a făcut lucruri religioase în viața lui, adică toată ziua citea, toată ziua se ruga și asta înseamnă că umbla cu Dumnezeu. Nu, eu cred că îl cunoștea mai mult pe Dumnezeu și cu cât l-a cunoscut mai mult pe Dumnezeu și a dorit să-L cunoască și mai mult pe Dumnezeu.
Se pare că ceva s-a întâmplat după nașterea fiului. La 65 de ani a avut un fiu și de acolo, spune Biblia, a umblat cu Dumnezeu încă 300 de ani. Ce să se fi întâmplat acolo? Ceva ce subliniază această caracteristică a umblării sale cu Dumnezeu, a prieteniei, cum spunem noi astăzi.
Orice părinte știe, conștientizează sau poate să afle că un copil până la o vârstă, deci primii ani de viață, îl privește pe părintele lui ca Dumnezeu. Părintele îi spune ce să facă, ce să nu facă, el se ocupă de copil. Copilul cunoaște pe Dumnezeu prin prisma părintelui care îl are. Deci la mamă și la tată. Cu siguranță că Enoch a perceput această relație între el și copil și a făcut paralela între relația lui cu Dumnezeu. Copilul este dependent de părinte, așa noi suntem dependenți de Dumnezeu. Și așa cum el ca părinte a trebuit să lucreze cu copilul său, așa a înțeles cum Dumnezeu lucrează cu noi ca și copii ai săi. Cu siguranță că sunt situații uneori dificile, grele, în care trebuie să iei o atitudine față de copilul care a greșit, care a făcut ceva și trebuie să te gândești, mi-am pus această problemă, cum să procedez ca fetița să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Cum să fac? Cum să procedez? Cum să mă comport? Ce decizii să iau? Că nu e vorba doar de relația dintre mine și ea. Ea trebuie să-L perceapă pe Dumnezeu într-un fel. Cum să-I transmit lucrul acesta? Cred că Enoch a avut această experiență a unui copil, a urmat și alții, e vorba aici de primul, de Metusalah, și și-a pus această problemă înțelegându-L din ce în ce mai mult pe Dumnezeu cum procedează cu noi și cu El în mod special.
În fine, cea de-a treia alternativă e să ai un început bun cu Dumnezeu, dar cu timpul să te stingi în umblarea ta și în prietenia față de Dumnezeu. Putea să fie exact invers.
Sunt și astfel de exemple, găsim și astfel de exemple. Putea să fie. Cine demonstrează Enoch este că poate să nu fie.
Adică cum noi spunem, a reușit să nu obosească, să se obișnuiască, să se plictisească, să-și găsească altceva? Cum a reușit până la capăt să umble constant cu Dumnezeu? E vorba de echilibru, e vorba de o însușire personală, specială. Biblia nu ne dă prea multe, dar putem intui.
Omul a fost creat ca ființă umană, da? Având legătură cu divinitatea. Când a păcătuit, omul a devenit părtaș de natură satanică. Îi plăcea păcatul. Se adaptase foarte bine la păcat. Omul acum, ce experiență trebuie să parcurgă? Aceea de a deveni din nou părtaș de natură divină. Biblia spune că dacă vom fi născuți doar din apă, este prea puțin. Trebuie să fim născuți de Duhul Sfânt. Această naștere din Duh este ceea ce aduce în viața noastră și sfințirea și acea schimbare care presupune părtaș de natură divină. Nu e vorba doar să fii un om religios, ci trebuie să te schimbi. Această schimbare o face doar Duhul lui Dumnezeu. Părtaș de natură divină. Lucrul acesta, dacă nu se întâmplă în viața cuiva, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu, nici măcar aici pe pământ, să înțeleagă despre ce este vorba. Acestea au fost cuvintele rostite de Domnul Hristos către Nicodim. Trebuie să vă nașteți din nou, din apă, dar și din Duh. Cred că Enoch a devenit părtaș de natură divină schimbându-se, adică el a luat niște decizii care au condus la schimbarea lui. El a început să vadă lucrurile așa cum le vedea Dumnezeu, a început să raporteze la diverse situații așa cum se raporta Dumnezeu. El a început să devină tot mai asemenea lui Dumnezeu prin această cunoaștere a lui Dumnezeu. Nu este o cunoaștere teoretică, ci una care te schimbă și devii tot mai asemenea lui. De exemplu, e o decizie în viața ta religioasă, personală. De unde știi că decizia aceea e bună, e corectă? Doar atunci când ea te schimbă pe tine, devii mai bun, mai îngăduitor, mai răbdător, doar atunci când se schimbă natura ta, această parte lăuntrică a caracterului, doar atunci știi că ești pe un drum bun. Dacă se schimbă doar exteriorul, nu-i mare lucru. Asta o poate face și educația. Dumnezeu schimbă omul în sine, inima omului în interiorul lui.
Ceea ce împiedică pe creștin, pe credincios să se apropie și să umble cu Dumnezeu este de obicei păcatul. Și Biblia spune că păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Să fi fost societatea de atunci, să spunem, mai bună sub acest aspect decât este societatea de astăzi, adică sunt mai multe posibilități de păcătuire. Satana și-a schimbat strategia, suntem noi mai slabi. Sau ce se întâmplă? Pentru că de obicei când ne gândim la personajele biblice și la faptul că ele au rezistat ispitelor, tentațiilor și iată, au umblat cu Dumnezeu, idealizăm, cumva spunem, atunci era într-un fel, astăzi o circumstanță atenuantă și poate că Dumnezeu va ține cont de asta. Da? Nu putem să fim așa de prieteni pentru că nu avem contextul lor social, religios.
Uneori vin astfel de argumente și ne dăm noi pentru noi astfel de argumente. Însă mai avem un exemplu. Că dacă ai fost doar Enoch, da, poate că aveam discuția aceasta. Dar exemplul suprem nu este Enoch, ci este Domnul Hristos. Domnul Hristos a fost într-o societate degradată, într-o societate în care a putut să fie diferit, în care a putut să umble cu Dumnezeu, nu s-a izolat, a fost în mulțime, a fost cu ucenicii, iată că se poate. Deci, Enoch este doar un exemplu, un prototip al Domnului Hristos. Ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Iată că Domnul Hristos, aici avem multe detalii, foarte multe informații. Noi suntem chemați să urmăm exemplul nu lui Enoch, ci al Domnului Hristos. Cu siguranță că Enoch ne poate ajuta, dar ținta, obiectivul, exemplul suprem este Domnul Hristos.
Chiar poți fi prieten cu Dumnezeu? Se poate?
Biblia ne demonstrează că da. Nu doar teoretic, ci și practic. Întâlnești un om și vezi cât de mult s-a schimbat. Și în exterior, dar mai ales în interior. Această schimbare interioară. Și îți dai seama că era imposibil dacă Dumnezeu nu lucra în viața acestui om. Am cunoscut oameni într-un fel, după aceea am văzut după un timp schimbați, nu doar că deveniseră religioși, ci devenise oameni schimbați în sufletul lor, în comportament, în atitudine, în valorile pe care le aveau. Și mi-am dat seama că nu e vorba doar de o schimbare așa, socială sau chiar care implică o latură religioasă, ci o schimbare mult mai profundă. Atunci când Dumnezeu lucrează, e prezent, se vede lucrul acesta. Marea problemă a bisericii pentru timpul acesta de sfârșit este tocmai acest lucru. În solia pe care o găsim în cartea Apocalipsei către ultima biserică, Laodiceea, Reproșul este tocmai acesta, că Domnul Hristos nu este lăsat înăuntru. Noi nu trăim cu Domnul Hristos, trăim lângă Domnul Hristos. El este la ușă, foarte aproape, dar nu este înăuntru. El nu ne schimbă interiorul nostru printr-o părtășie. Ne facem lucruri frumoase, bune, spunem lucruri frumoase, însă când apar problemele, vedem că suntem tot firești, tot obișnuiți și spunem, a, iar am greșit, o iau de la capăt. Atunci când Dumnezeu este prezent înăuntru, lucrurile acestea se schimbă și omul nu devine imun la tot ce înseamnă lupta aceasta, ci el se face din ce în ce mai bun. Nu este absolut. Omul nu poate să atingă absolutul, ci el se îndreaptă către absolut. El devine schimbat să semene cu Domnul Hristos din ce în ce mai mult. Iar lucrul acesta spune despre el, spune și altora că se poate. Este posibil lucrul acesta.
Vă invit atât pe dumneavoastră cât și pe cei de acasă să urmărim prima concluzie a emisiunii, așa cum ne este ea oferită de Marius Capota.
Asemenea lui Enoch, poporul lui Dumnezeu va căuta curățirea inimii și conformarea față de voința sa. Enoch este o dovadă biblică vie a faptului că orice creștin sau om preocupat de matematica cerului poate pleca de pe scaunul celor batjocoritori. Poate învăța din lecțiile practice ale vieții, cum ar fi relația tată-fiu, și poate învăța să lupte cu perseverență lupta cea bună. Pe lângă acestea, este foarte interesantă matematica cerului și algoritmul următor pe care cerul îl folosește. După cum Enoch a fost luat la cer înainte de nimicirea pământului prin apă, tot astfel cei neprihăniți care vor fi în viață vor fi luați la cer de pe pământ mai înainte de distrugerea lui prin foc. De asemenea, cei neprihăniți care vor fi umblat cu Dumnezeu vor trăi realitatea versetului scris de Apostolul Pavel. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță.
Marius Capota ne-a vorbit despre finalitatea aceea pusă deoparte și despre care Biblia ne vorbește. Vă reamintesc că ne pregătim de concluzie aici în studio la Matematica Cerului împreună cu pastorul Eduard Călugăru. Vrem să fim prieteni cu Dumnezeu. Problema omului secolului 21 este că n-are timp. Oare prietenia cu Dumnezeu să însemne ce? Să însemne să fii mai ascet, să chiar să treci deoparte și să ieși din lumea aceasta materială și socială și să te izolezi? Ce șansă practic are omul secolului 21 așa cum este el? Face o oră până la serviciu, trebuie să femeile să gătească, bărbații să-și prelungească orele de program, să crească și copiii, să-i ducă și la școală și așa mai departe. Lista o cunoaștem toți, nu o trecem acum nici măcar așa.
Cu siguranță că sunt lucruri care se pot face ușor, altele se pot face mai greu. Mă gândesc la cele ușoare, în sensul că mergi o oră până la serviciu, dar e timp în care te poți gândi la Dumnezeu, poți discuta cu Dumnezeu în gândurile tale.
Asculta Radio Vocea Speranței.
Da. Relația între om și Dumnezeu are loc la nivelul minții, a creierului. Aici este locul. Cu ce hrănești mintea ta? Cu lucrurile spirituale? E Dumnezeu prezent acolo sau e altceva? Iată că timpul acesta a face mâncare, a merge, a face și alte lucruri, poate fi în același timp alocat lui Dumnezeu să te gândești la lucruri sau de multe ori să te gândești cum ar face Dumnezeu, cum ar vrea, cum ar fi bine, chiar să-L întrebi, chiar să cauți o soluție directă de la El. În al doilea rând sunt lucruri mai dificile de făcut, adică atunci când am un serviciu, când am, eu știu, un anturaj, prieteni, lucrurile acestea mă apropie de Dumnezeu sau mă distanțează? Sau lucrurile pe care le fac în general, la ce mă uit, ce citesc, ce ascult, lucrurile acestea mă ajută într-o relație cu Dumnezeu sau mă îndepărtează? Și aici poate că uneori trebuie luate niște decizii mai categorice. De exemplu, ești la servici, dar stai într-o muzică toată ziua între niște discuții care poate că trebuie să schimbi locul de muncă sau poate că trebuie să fie acolo lumină. Trebuie să te rogi, trebuie să vezi și trebuie să iei o decizie la un moment dat. Adică trebuie să și ne ajutăm pe noi înșine uneori.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că a spus aceste întrebări minții noastre, fiecare ne vom răspunde și îmi place să cred că vom lua decizia corectă de a-L așeza pe Dumnezeu acolo unde este locul și de a umbla cu El în sensul prieteniei cu El. Vă mulțumesc, vă aștept și duminica viitoare la aceeași oră ca
mulțumesc
să continuăm ceea ce facem în fiecare emisiune, introspecție. Dragii mei, aici se încheie emisiunea, gândim și ne răspundem așa cum trebuie, să fim de partea lui Dumnezeu, să umblăm cu Dumnezeu, să fim prieteni cu El. Toate bune!